Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Адваката дапусцяць да Андрэя Пачобута ў панядзелак. Палітвязень Сергей Каваленко змешчаны на 10 сутак у штрафны ізалятар. 2013 год абвешчаны годам Кастуся Каліноўскага. Споўнілася 9 гадоў з дня смерці Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў сёння абмяркоўваюць кандыдатуры на спецдакладчыка па Беларусі. Прызначэнне спецдакладчыка ААН па Беларусі будзе слушным адказам міжнароднай супольнасці на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Гэта будзе знак узмацнення ціску на беларускія ўлады з боку міжнароднай супольнасці. Гэта будзе таксама знак для беларусаў, што пра іх праблемы ведаюць і клапоцяцца ў ААН. З такой заявай выступіў сёння дэлегат ААН ад Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека Глен Паэт. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Рымі сёння завершылася сустрэча лідараў чатырох найбуйнейшых краін еўразоны, Нямеччыны, Францыі, Італіі і Гішпаніі. Яны дамовіліся вынесці на абмеркаванне саміту 27 краін еўразвязу, запланаванага на канец наступнага тыдня, прапанову вылучыць для стымулявання эканамічнага росту краін рэгіёну суму роўную 1% ад сумарнага аб'ёму эканомікі еўразвязу. На сёння гэта 120-130 мільярдаў еўра. Для параўнання такі ж аб'ём цяперашняга гадавога бюджэту еўрапейскага звязу. Кожная краіна адлічвае ў яго суму роўную 1% яе гадавога валавага прадукту. Тым часам у Грэцыі прывялі да прысягі новы кааліцыйны ўрад на чале з прэм'ер-міністрам Антонісам Самарасам. Гэты ўрад абяцае правесці новыя перамовы з крэдыторамі, каб перагледзець умовы міжнароднай фінансавай дапамогі Афінам, але пры гэтым застацца ў зоне еўра. Да прысягі прывялі 16 міністраў новага ўраду, акрамя новага міністра фінансаў Васіліса Рапанаса. Той мае заступіць на пасаду ў суботу пасля таго, як дзейны міністр Георгас Заніес вернецца з Люксембургу, дзе ён прадстаўляе Грэцыю на сустрэчы міністраў фінансаў еўразоны. Судовы працэс па справе Андерса Брэвіка, які стаў самым гучным сучаснай гісторыі Нарвегіі, завяршыўся сёння слуханнем аргументаў абароны абвінавачанага. Брэвік прызнаўся ў забойстве 77 чалавек у Осла і на выспе ў тое 22 ліпеня 2011 году. Пракуроры заклікалі прызнаць Брэвіка псіхічна хворым і змясціць яго ў псіхіятрычны шпіталь, але сам абвінавачаны выступае супраць гэтага. Адвакаты Брэвіка просяць для яго турэмнага тэрміну. У судзе Брэвік імкнуўся даказаць, што яго ўчынкі тлумачацца яго ультраправымі і антымусульманскімі поглядамі, і ён не хоча, каб яго разглядалі як параноідальнага шызафрэніка. Перад тым, як абвясціць аб завяршэнні судовага паседжання, суддзя Вэнч Элізабет абвясціла, што прысуд Брэвіку будзе вынесены 24 жніўня. У Аўстрыі затрыманы чалавек, які назваўся пляменнікам былога іракскага дыктатара Садама Хусейна. Аўстрыйскія ўлады заяўляюць, што ўпэўненыя ў праўдзівасці яго паказанняў. Паліцыя паведаміла, што ён адпраўлены ў бяспечнае месца, каб зберагчы яго ад магчымай помсты грамадзян Іраку, чые сваякі пацярпелі падчас праўлення Садама ў гэтай краіне. 41-гадовы мужчына і яшчэ двое грамадзян Іраку былі затрыманыя ў чацвер на поўдзень ад Вены. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.by.